minutu pasatxo, goizeko 9ak izateko, eta esan bezala gaur gurekin gonbidatu Euskadi Irratian Carlos Iturgaiz, Euskadiko PPren presidentea. Iturgaiz jauna, egunon ongi etorri.
Eskerrik asko.
Erresuma batura begira gaude gaurria, 10 eguneko doluaren ondoren gaur egingo dute Isabel Bigarrenaren hileta. Nola arizara jarraitzen dolu aldi hau, ikusminez?
Dudarik gabe, bueno, nik uste dut jende guztia, ikusten ari gara zer gertatzen ari dena, errealde horretan, ez da? Nik uste dut, ikusten ari garenean, Inglaterrako edo Gran Bretainako, Handia Bretainako monarkia konturatzen gara zein importante izan den historiarentzat, historikoa da, gertatzen ari den, dudarik gabe, ez da? Eriotza eta errege berria nola iritzi den Carlos Hirugarrena trono horretara. Baina ni uste dut, pertsona guztia zede ozer ikusi behar dugu jakiteko, ulertzeko nolakoa den herrialde hori. Eta sartu baino lehen, etxegiten ari nintzen pertsona batekin egon dela egun hauetan Londresen, eta esaten dit, komertxo guztietan, denda guztietan, erreginaren argazkia, loreak argazki horietan, eliza guztietan goratu behar dugu erregina izan zen elizako burua, eta horrezkagatik eliza guztietan loreak daude.
Askori koste egiten zaio ulertzean nola herrialde aurreratu batean monarkiarekiko horrelako atxikimentua dagoen, ez da?
Bueno, batzuntzako agian, bai, baina nik uste dut oso importantea izan dela monarkia inglesentzako betidanik. Eta horrez egati batzu pentsatu behar dugu ingleseak prototipo bat dutela, bai futbolean, bai beste arlo batzuetan, eta monarkia dudari gabe, monarkia horren funtzionamendua batzuetan arazoak izan dituela, guztietan bezala ze, baina haiek badakite, haientzako beharrezkoa dela, eta horrezegatik sustapena handia ematen diote monarkiari herrialde hartan.
Carlos Hirugarrenaren erregealdia izango da orain, izen horrekin arrez izango du, ezta?
Bueno, ikusiko du, aperrez egertatzen.
Itz egin dezagun hemengo kontuei buruz, asteburuan Alderdi Popularrak kongresu artean izaten den interparlamentarioa izan duzue Toledon elkartu zarete, eta Feijo presidenteak eskatu dizue gogor lan egiteko Pedro Sánchezen aldia lehenbailen isteko, eta eskatu dizue moderazioa eta zentralitatea. Hori, adierazpenetatik harago nola egiten da?
Bueno, ni guzti du gure egiteragoan, aurkezten ari gara, nolakoa den Alderdi Popularra moderazioa. Eta du gabe, ni guzti du moderazioa, esaten dugunea, moderazioa izango da konpontzea Sánchezen arazoak. Arazoa ondia ditugu herrialde honetan, ikusten ari gara nolakoa den momentu honetan ekonomia, nolako dagoen energia, energiaren arazoa, nolakoa dagoen familien arazoak, eta batzuek esango dute, alako gauza bat gertatzen ari da Europa osoan, Ukrainako guda daukago har, pandemia bat izan dugu, egia da, baina konturatu behar dugu Espainia beste herrialde baina okerrago dago. Egon gara okerrago lehen, eta jarretzen dugu, bakar ikusiko dugu behar nolakoa den gure inflazioa. Europako altuena, edo langabezia, Europako altuena. Eta halako gauza bat gertatzen ari denean, gure buruari galdetu behar dugu, zergatik gertatzen dira gauza horiek hemen Espainian. Eta zergatik afektatzen zaigu guri euskaldunei, euskotarrei. Eta hori gertatzen da politika txarra daudela, politika dudarik gabe izugarriak guretzako, euskal familientzako, eta izena bizana dituzte politika horiek. Eta Pedro Sánchez eta sozialisten politika dira, eta euren aliatuen politikare ere bai, eta den deno dakigu flotagailu bat daukala Sánchez jarraitzeko Moncloan. Flotagailu hori deitzen da Euskal Alderdi Jeltzalea. Batzuetan, bi mangito ditu flotagailuko mangitoa. Eta mangitu hori dira, alde batetan bildu, eta beste aldean, Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta haiek esaten ari dira, atzo entzun genuen nola Bizkaiko buru batzarreko presidentea hemen Atutxa Andrea, esan zuen, jarraitu nahi dutela Sánchezekin politikak egiten, eta EAJaren txat beharrezkoa dela Sánchez gobernuan. Orduan, dendenot, pensatu behar dugu. Jarraitu nahi dute EAJak, jarraitu nahi du Sánchezekin, horrek esan nahi du, ba, euskaldun guztien politika, edo euskaldun guztien ekonomia, edo euskaldun guztien aberastasuna, beherantz joango da, zeren eta badakigu nolakoa den Sánchezen politika, eta nola ondatzen ari da Espainia, eta dudari gabe ondatzen ari da gure ekonomia hemen Euskadin ere bai.
EAJak behin eta berriz erakutsi du bere nekea Sánchezek ez dituelako betetzen hitzartutakoak, besteak beste transferentzien inguruan, baina dio, eta zukatza aipatzen duzun elkarrizketa hortaren baita ere nabarmentzen zen, alternatibarik ez dagoelako Sánchez eustea dela egin dezaketen bakarra. Alderdi Popularraren eskutik egon daiteke alternatibarik.
Bueno, gu beti izan dugu hemen Euskadi, eta ikusiko dugu nola datorren ostegunean, pleno bat izango dugu Eusko Legebiltzarrean, pleno orokorra, eta pleno importantea, aztertzeko nolakoa dagoen momentu honetan gure herrialde, eta nola dagoen politika orokorran hemen Euskadi. Eta beti gani, legislatura honetan, guk esan dugu, zabalik gaudela, balaguntzeko, beriziki arazoak daudenean. Baina konturatu behar dugu gauza bat. Gu gure esku zabala eskatzen erazkitzen dugu eta ofrezitzen ari gara gure esku zabala laguntzeko lehendakariri eta Eusko Gobernuari. Beti esaten digute gauza berbera, o ikusten ditugu gauza berbera. Beste akordio batzu egin nahi dituzte Bildurekin. Eta akordio batetara iritsi zen EAJak Bildurekin aurrekontuetan, joan den aurrekontu horietan, akordio batetara iritsi dira hezkuntzan, akordio batetara iritsi nahi dute etorkizunerako estatutu berri batetan, orduan gu badakigu norekin egon nahi du Eusko Alderdi Jeltzalea momentu honetan. Eta gu, dudarik gabe, beste politika bat guztiz desberdina egiten dugu, eta bilduren antipodetan dago gure politika, eta adibide bat ipintzagati, eta nik uste dut jendeak ulertu behar ditu adibideekin zelartatzen nahi de, azken aurrekontuetan guk aurkeztu genituen 1500 zuzenketak. Laguntzeko bai ustaleritza, bai merkataritza, bai autonomoentzat, bai pymes, eta bar, eta bar. Haietariko, zuzenketa horietariko, utz bozkatu zuten alde gobernua. Bai EAJ, bai Alderdi Sozialista. Zuk ez didazu esango 1500 zuzenketa hori da, enmienda horiekin, haietariko bat, edo bi, edo hiru, pentsatu aldute, bueno, hau positiba da. Baina, ipini digute beti, muga bat, edo limitatu nahi dute laguntza, gurekin limitatu nahi dute laguntza. Eta horrezagatik, bueno, badakigun on dauden momentu honetan.
Aipatu duzun politika orokorreko plena hortan neurri handi batean itxura guztia duka inflazioak eta energia krisiak hartuko duela tarte handia. Energiari lotuta, azkenengo aste honetan izpide izan da Statkraft Norvegiako konpainiak Euskadin bi parke eoliko egiteko asmoa. Hori Alderdi Popularrak nola ikusten du?
Bueno, beti da nik uste dugu beharrezkoa zelan, eta beti parke eoliko horien alde egon gara. Eta gehiago esango dizu, guk aurkeztu dugu Espainia osoan plangintza bat, ipini genion, mai gainean, Sánchezi, ipini genion, plangintza hori beste energia bat, eredu bat energia egiteko, eta momentu hartan Sánchezek egin zuena plan horrekin izan zen bostatzera zaborrara. Eta zergatik, bueno, guk beti ani esan dugu. Lehenengo arazoa non dago? Ba, guk gure lagunekin jarretu behar dugu lagunak egiten, oda, laguna izaten. Eta zegin zuen esan zeze, ba, apurtxe harremana Argeliarekin. Eta hori dure gabe Euskadi Betxan arazo bat da. Eta beste aldetik, ba, nuklear kontran dago, termika kontran dago, renovablesen kontran dago, eta bar, eta bar. Eta hemen Euskadin, beti ganizu, galtu diazu, zein izan zen zure iritzia edo zu posizio, alderdi popularren posizioa. Beti definditzean, renovable hori, termika hori, eta nuklear hori, eta beste eredu batzuk, dudarik gabe, eolika ere bai. Orain, bildu esaten digute, baietz, ados dagoela. Ongi etorri, baina... Bueno, ikusiko dugu, a ber, segretatzen den.
Alderdi Popularra gobernuan zegoen garaian onartu zen baita ere, gero eguzkiari zerga bezala ezagutu zen hori, energia berriztagarrietan zerga bereziak eta zailtasuna jartzen zituen.
Bueno, bai, egia da, baina dure gabi, momentu hartan guk genikinen, beharrezkoa zela, zerga batzu ipintzean, beharrezkoa zelan Euskadiretzat eta Espainiaretzat momentu honetan, beharrezkoa zen energia. Eta guk esan genuen, ez badugu ezer egiten arazo bat, energiako arazo bat, izango dugu etorkizunarako. Arazo hori iritzi da. Zer egin du momentu onataraino heltzeko, zer egin zuen Eusko Jaurlaritza denbora guzti honetan? Egin gabe, nik uste du, geratu zen, ezer egin gabe begiratzen, bueno, bai, exaten zuten frakin beharrezkoa zelan, edo eolika beharrezkoa zelela, itxegin behar genuik beste herrialde batzuekin Norvegiako enpresa horiekin, baina, dudari gabe, puntu honetaraino iritsi garenean, dudari gabe, izango da, zeren, eta ez dugu, ez bai dugu, ezer egin denbora guzti honetan.
Energia iturri ezari garenez bi kontu gehiago. Bata, energia nuklearari lotuta. Vox ari da planteatzen Garoñako zentral nuklearra berriz ireki beharko litzatekela.
Baina dien odakigu desmantelatzen ari dira momentu honetan Garoñoa. Ezin ezko da alako gauza bat egitea. Baina egin behar duguna beste gauza da.
Eta ireki beharko litzateke energia nuklearari buruzko eztabaida? Esate baterako proiektatzeko bueno, energia zentro.
Bueno, norke ireki du gai hori edo debate hori. Europa, dendero jakin behar dugu, eta gogoratu behar dugu zer esan zuen Europa batzordea. Europa batzordeak esan zigun. Energia nuklearra berdea da, energia nuklearra komenigarria da, energia nuklearra garbia da, eta horrezegatik. Espainia, badakigu, ba, bos, zeta nuklearra ditugu momentu honetan. Euniko 20% horretan bere prozesu dago momentu honetan irekita. Bueno, martxan ipin behar dugu, prozesu horiek, edo promedio hori, altuago ipintzeko. Zergati, ba, momentu honetan, ordaintzen ari gara, edo eskatzen ari gara, Frantziari energia nuklearra, eta Frantzia hortxe bertan dago, gure alboan. Horrez egati, gu badakagu hemen, zergati, eskatu diogu hori Frantziari, alako gauza bat egin ba aldugu, gure herrialdean. Horrez egati, berriro, gogoratzeko, ba, Garoñan, momentu honetan, alako ba gauza bat, esatea horrek esan nahi du, ez dutela ezer, ulertzen, zatikan, desmantelatzen ari direlako Garoña. Eta Garoña ez da soluzioa, baina soluzioa izango dira, beste nuklearra batzu gure herrialdean da duela eta horrezegati horretan pentsatu behar dugu etorkizunarako.
Eta bestetik, Alderdi Popularra kontraesanean dago Sánchezek proposatu duen energia eta bankaren zerga kritikatzean eta gero Europako Alderdi Popularrak babesten duenean oso antzekoa den zerbait.
Bueno, jene gustuko zaharrak, berri horretan zaharrak geratu zara, Iñaki barkatu zeren eta atxo, irakurtzen baduzu, esan zuen Von der Leyen, laguntzen ari da, eta esaten ari da momentu honetan, definitzen ari dela Feijoren proposamenak. Eta Greziako buruaren Greziako presidentearen neurria. Eta Greziako presidentearen neurria Alderdi Popularrarena dira, ere bai. Horretzegati, atxo bertan, jaso genuen Bordeleieren laguntza gai horri buruz. Eta normala da, zatikan, ni esaten ari naizena, hori da Von der Leyenen ideia. Eta arazoa izango da, Sánchezen barruan, eta izango du arazo hori Sánchezek. Eta berriro geratu da, jokuskampo Sánchez, horri buruz ikustean...
Orain arte Europako Batzordeak onartu dizkio egindako proposamen gehienak.
Horazio zituen, baina atxo bertan, berriro esaten dizun, botelilek beste gauza bat esan zuen, eta defenditzen ari dira Alderdi Popularra eta Feijoren proposamenak.
Feijo dagoenetik, zertan aldatu da Alderdi Popularra?
Bueno, nik uste dut jendearen pertsesua aldatu duela. Eta horrezegatik bakar-bakarri, Feijo iritzi zen Alderdi Popularraren buruari orain dela 5 hilabete. Eta denbora garai honetan inkeste guztiek esaten dute, ba, oraintxe bertan, edo datorren igandean, hauteskundeak baldin badaude Espainia osoan, irabaziko dituela hauteskunde hori Alderdi Popular. Inkesta guztiak zizezik. Eta ziz, gu irakurtzen dugu ari garenean, zubar egiten duzu, dik badak izagatik, baina, gu irakurtzen dugunean zizen inkesta, hori da, ba, irakurri bezalaze el jueves aldizkaria. Bueno, badakigu, el jueves iritsi da, momento honetan tokatzen zaio Tezanos hitz egitea, eta badakigu, zer esaten du ziz hori. Baina, inkesta serioak, inkesta guztiak esaten dute, ba, gaur, irabaziko lituzkela Alderdi Popularrak hauteskundeak Espainia. Eta zergatik, ba, nik uste dut, lehenengo gauza izango litzateke zen, eta jendea badakigu bi kandidatu daudela hauteskunde horietan. Edo Sánchez, edo Feijo. Eta ikusten ari garen nola dagoen herrialde, aberria. Eta nolakoa diren Alderdi Sozialistaren politika, dure gabe, nik uste dut, nabaritzen dela, ja aldaketa ba, iriztea altzen ari dela momentu honetan Espainiari. Eta nabaritzen da, zer eta beharrezkoa da aldaketa hori. Eta aldaketa bakar-bakarri ekarri behar du aldigu Alderdi Popularrak.
EAJ-arekin? Baduzue harremanik, bestela esan da. Feijorekin asteburu hontan egon ondoren eskatu dizu Feijok Ortuzarrekin hitzordu bat egiteko, zita bat itza izteko?
Bueno, zu badakizu, topakon bat, biera bat izan zuten ermoan, ustaian, orain dela bi, haiek ez zuten harremanik, orain arte zuen ezagutzen, eta horrezagatik normala da ezagutzea, Andoni Ortuza EAJ-aren burua da, Feijoren Alderdi Popularren burua da, eta guztiekin harremanak egin nahi ditu, eta hori normala da. Baina dure gabe EAJ-ak badaki, bueno, bere agenda dauka, Feijo bere agenda dauka, eta horrezgatik haiek esan behar dute, noiz bilera batekin nahi dute, ba, itxegetuko, baina euren agendetan izango da.
Beraz, EAJ-ari tokatzen zaio deitzea.
Ba, duda gabe, haiek nahi badute, gu prez gaude hitz egiteko guztiekin. Eta duda gabe, horreza izango da deitzea Feijore agendan data bat ipitzeko.
Datorren udaberrian, udal eta foro hauteskundeak izango dira. Zerorrek onartua da, 2019an oso emaitza txarrak lortu zen ituztela. Zer egingo duzu, zerrari zarete egiten horiek hobetzeko, hautagai aldaketa asko dituzue aurre ikusi?
Renovazio bat egingo dugu, gabe udaletxe importantenetan, bai, eta normala da, badakigu ba, adibidez Donostian ez dago Borja Semper momentu honetan, eta Gasteizen adibidez ez dago Letizia Comerón. Horrezegatik buruak desberdina izango dira, eta errenovazio hori egin nahi dugu gabe Alderdi Popularra. Baina, demora izango dugu horri buruz.
Zepetan, noiz egingo duzu hori?
Begira, azaroan intermunizipal, orain interparlamentari bat egin dugu Toledon, intermunizipal bat egin nahi bat dugu azaroan gutxe gora bera Valentzian, esan digute Valentzian izango dela intermunizipal hori, agian luga, gero aldatuko dute, baina momentuz Valentzianekin nahi dute alako intermunizipal, eta horrezagatik denbora horretan guk esango ditugu izenak.
Badago herriren bat, Euskadin, zerrendak osatu nahiko zenituzketenak, eta arazoak dituzuenak?
Beti dani. Eta zergatik. Bueno, ikusetugu zer gertatu zen lehen aldean, ba, zateagati, edo, Alderdi Popularraren zarela edo Alderdi Popularraren zerrenda batetan joan nahi duzula arazoak dituzu osatzeko eta egiteko ba, politikaki eta fizikalki eriotzen hilketa izan genuen garai hartan eta orain presioa dago oraindik. Oso zaila da esatea Alderdi Popularra zarela herri askotan Euskadin. Ez dago askatasuna, ba, normaltasunarekin ikusi dugu, a ber, udan honetan gertatu dena, ez bakar bakarri nire zemaiarekin, beste belarri, nuevas generaciones, belarraldi, belaunaldi berriekin, berrien mutiekin arazoa izan dute uste, ba, eta konbibentzia eta askatasuna ez dago orain, ez dago orain osoa Euskadin, ba, esateko edo urrats hori emateko eta zerrendan egoteko. Eta nik uste du askatasun eza falta zaigu hemen tolerantzia, konbibentzia, askatasuna edukitzagati eta penagarria da. Gure herrialdetzat hori gertatzen ari denean herri honetan, herrialde honetan gauza horiek.
Aipatu duzu, berritu egingo direla zerrenda asko, hautagai berriak aurkeztuko direla. Zure kasuan, sentitzen duzu, estatu mailako zuzendaritzaren Feijoren babesa baduzula, Euskadiko Alderdi Popularraren presidente izaten jarraitzeko, baita kongresuaren ondoren ere?
Ez dakize gertatuko den kongresua horretan, baina orain momentu honetan esaten dizu, nik ez banuke babes hori izango, nintzateke aulki horretan egon gozurekin hitz egiten, dudari gabe, ni Alderdi Popularraren presidente naiz. Momentu txarra batetan iritzi nintzen, niretzako bakabakarri helburuan nuen momentu hartan eta orain, eta izan zen lehenengo Alderdi Popularraren batasuna lortzea, ni uste dudu gabe lortu dudala, bakabakar ikusi behar duzu nola dagoen momentu Alderdi Popularra, hemen Euskadin, oso laizei, batuta, eta horrezegati batasun horrekin jarraituko dugu egiteko zerrenda horiek, eta ni ziur nago. Ba, lan hori, lan on bat egiten, lan bikain bat egiten ari gara momentu honetan Euskadi osoan, eta horrezegati etorkizunarako ni ziur nago, ba, emaitzakona. Edo beago izango ditugula autoskunde horietan, eta horregatik ni oso pozik nago, eta esan behar dut ere bai, azpimarratu behar dut hori, ni oso pozik nago Alderdi Popular agendarekin, nire alderdi kidearekin ikustean nola lan egiten ari diren momentu honetan Euskadin.
Ba, Carlos Irturgaiz, Euskadiko Alderdi Popularren presidente, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
Beti bezala, mi esker zui.
Urrengora arte.